Cuando la tarde languidece, renacen las sombras.
Kubako Ventana al Valle ireki leioa Kubari egitasmoa indartzeko jaialdia antolatu dute asteburunetarako Abadiñoko gaztetxeren laguntzarekin. Javi Zabala, hain zuzen, Ventana al Valle egitasmoko partaidea. Egunon?
Egunon, Mieltxo.
Lehenik eta behin, Ventana al Valle ireki leioa Kubari egitasmoa zer da, nondik dator?
Ventana al Valle Kuban sortu den eta Kuban garatzen ari den proiektu bat da. Proiektu komunitario bat da, proiektu kultural bat da, eta bertako eragileak dira. Gu hemendik ari gara laguntzen eta babesten. Babesa emateko eta ezagutzera emateko antolatu dugu Abadiñoko jaialdi hau, larun batean izango dena. Baina proiektua bertakoa da. Bertan Kuban sortzen ari dira beste batzuekin batera, orain Kuban azkenaldi honetan sortu dira proiektu komunitario batzuk, non ba jendea, laguntalde bat biltzen da gauzak egiteko. Nolabait euren kabuz, euren ekarpenarekin eta euren ekimenez sortzen dira normalki olako kulturaren inguruko ekimenak antolatzeko. Orduan hemen sortu da babes talde bat edo euskal kudeak eta taldea deitzen dioguna eta gu gara Abadiñoko gaztetxean asteburu honetan egongo den jaialdia antolatzen dugunak. Beste elkarte batzuen laguntza badugu, esaterako Euskadi Kuba elkartearena eta ba hori xe da. Ventana al Valle Biñales herrian sortutako ekimen bat da. Biñales Kubako mendebaldean dago, Pinar del Río provintzian. Eta gune oso polit bat da, paisajistikoki eta bertako kultura bat badu, eta beraiek kezkatuta daude, ba, bertako balioak, nolabait bigarren maila batean geratzen ari zirela, edo galtzen ari zirela, munduan dagoen kulturaren estandarizazioarekin, eta bertan zehazki turismoaren eraginarekin, eta balio horiek balio arazteko edo balioa emateko adierazpen horiei bildu dira eta lantzen ari dira alde batetik kultura adierazpen horiek ahozko literatura, dantzak, bertako dantzak, dantza krioioak, dantza jorubak, repentismoa, dezimismoa, son, musika eta bar eta bar. Eta bestetik hori ja ari dira egiten, taldeak martxan daude, dantza taldea oso handia da, 100 lagun daude hor, 8 monitore, dena musu truk egiten dute noski. Eta bestetik dago eremu fisiko baten prestakuntza lana. Horretan ari dira eraikitzen gune bat, non saioak egin eta entseguak egin eta horretan daude bi aspektu horietan. Orduan, Abadiñokoaren eta hemen egiten dugun nolabait publizitatze hori horren helburua da alde batetik Abadiñoren kasuan diru pixkate biltzeko beraiei bidaltzeko eta materialak, ze aste osoan ari gara bertan bilketa egiten, jenteak baldin badu egoera honean dauden arropak, erramintak eta bar, bertan jasoko dira, Abadiñoko gaztetxean aste honetan, gero kontainer bidez, Kubara eramateko. Eta bestetik, ezagutzera ematea, jendeak, noizean behin, joaten delako beti norbait Kubara, eta zehazki Biñales herri horretara, eta Biñalesera baldin badoa euskaldunik, bertara joateko, bertan proiektua ezagutzeko, eta bertan ostatu hartuz, proiektua ere babesten delako. Izan ere prestatu da ostatatze bat edo gela bat, bigarren gela bat prestatzen ari da, hor lortzen dan alojamientoarekin, lortzen dan diruarekin, finantziatzeko proiektua bera.
Biñales herria aipatu duzu, Kuba mendebalde, ipar mendebaldean dagoena, hor dira besteak beste oso famatuak diren mendi berezi batzuk, mogoteak.
Bai, Biñaleseko aran hori, oso ikusgarria da, alako zirko bat modukoa da, erdian dago herria, eta inguruan denak dire mogote horiek formazio arkaitz horiek, ez dakit, jurasiko edo kretazikotik datozen, hor galtzen naiz, baina paisajistatikoki oso politak dira, eta ba, izan ere, Nazio Batuen erakundeak, edo kasu honetan UNESCOk, gizateriaren ondarea izendatua du, ondare kulturala, paisajistikoa, bertan dauka hori izendatua. Claro, horrek esan nahi du, paisajeaz gain badagoela bertako kultura bat eta bertako adierazpen batzuk, ezta? Eta paisaje politorren ondorioz, ba, turismoa dator eta turismoa sartzen danean jatorriz nekazari gune bat den lekuan, ba, desberdintasunak sortzen dira, turismoaren inguruan bizi diren edo ibiltzen direnak eta dibizaren inguruan ibiltzen direnak diru gehiago dute, eta badakizu horre sortzen diren desberdintasun horiek ere, ba, eta denak eragiten du kulturan. Jende hau guztiz bolondresa da, egiten duten lana, ba, kulturaren aldekoa da, kulturagatik eta gizarteagatik kezkatutako jentea dira, noski bestela, ba, ez lukete martxan jarriko hau. Eta guk hemendik, ba, ezagutu dugun eskero proiektua eta ezagutu dugun, nik esango nuke, guztiok edo gehienok, pues, implikatu edo implikatuz joan gara historia honekin, jente honekin, eta horrela sortu da taldetxo hau, eta horrela sortu da Abadiñoko ekimena.
Zergatik Abadiñon?
Ba, Abadiñon besterik gabe, ba, bertan bizi direlako proiektuarekin dabiltzan bilagun, eta beraiek horri biltzen direlako eskaini zuten lekua, eta bereiek antolatu dute bertan egingo dugun gauza asko, ez? Bertan egingo ditugun apainketa eta bertan egongo dan egitaragoaren esati handi bat, ez bakarrik eurak, baizik eta Abadiñoko gaztetxeak berak.
Jaialdia hilaren 28an, ostiralean hasiko da, El Maestro Saharaui dokumentalarekin.
Bai, gauza guztiak larun batean ez dira sartzen. Orduan, ostiralarratsaldean bertan ja egongo da, esan duzun moduan, dokumental baten proiektzioa eta horren osteko solasaldia. El Maestro Saharaui filma dokumentala da eta islatzen du Kuban aspalditik dagoen elkartasun ekimen bat da. Kubak mundu osoko herrialde hirugarren munduko herrialde edo garapen bidean dauden herrialde askori, noski ez Europa edo holako baizik eta Afrika eta Hego Amerika eta Asiako hainbat lagun joaten dira ume, esango nuke, ikasle, joaten dira urtero Kubara eta bertan pasatzen dituzte urte batzuk, barnetegi moduoko olako ikasketak egiten, gazteriaren Irlan, eta beste Kubako beste hainbat lekutan, formatzen dira, eta guzti hori Kubak doainik edo ematen die herrialde horiei guztiei, ba, nazioarteko elkartasun internazionalista hori dela eta. Mendebaldeko Sahararen kasua oso hurbila dugu guk, eta horregatik hemen gure inguruan daude Saharaui batzuk, bertan egon direnak, Kuban ikasten, Saharaui kubatar edo kubaragui asko dira hemen inguruan, eta orduan horietako batzuk ere egongo dira bertan solasaldi horretan. Proiektzio horretan, ba, kontatzen dena da hori, holako Saharaui baten kasua, eta jarraipena egiten zaio, ba, han Kuban dagoela eta bertan, bueno, ja, ikasketak amaituta gero, ez? Eta bueltatzen danean kanpamenduetara eta horrela, bueno, ba, bakarrik da lagin bat nola Kubak egiten duen hori ere Honduras, Namibia, beste Vietnam, beste leku askotako ikaslei, ba, ikasteko aukera ematen.
Eta larun batean, hilaren 29an, egun berezia, egitasmoren aurkezpena denetarik.
Bai, hasiko gara 12:30etan Kubaren inguruko mai inguru batekin, Euskadi Kuba elkarteko lagunekin. Gero Herri Baskaria izango da, eta bertan plater Kubako plater tipikoak dastatu al izango ditugu. Baskariako sarrerak esan behar da emailez eskatu daitezkeela, kontakto@ventanaalbaie.org helbidean. Hori ja gero zehaztuko dugu, gerago. Gero egongo da, laur terdietan, Bazkalostean, proiektuaren aurkezpena. Bertan egiten ari dan, oza, Bentanalbaie proiektuaren inguruko informazio guztia emongo da, azalpen guztiak zer dan, zertan datzan proiektua, eta argazkiak, bideoak, eta bar, zalantza guztiak argitzeko, eta jenteari ahalik eta irudi zehatzena emateko zertan dan ontxe une honetan proiektu hau, Bentanalbaie, alde batetik eremu fisikoaren eraikuntza, eta bestetik egiten ari diren, dagoeneko egiten ari diren hainbeste ekitaldi, ez da? Ondoren bosterdietan egongo dira las dosde, edo euskerara ekarrita bideak, kubatarre bikotea, Danieuris eta Danielis, aizpak, eta euren kubatarre eta euskarazko abesti sorta eskainiko digute. Gero seiterdietan Joruba dantzen erakustaldia izango da, Orixa Eue taldearekin, eta ondoren, ba, dantza saio ireki bat egongo da, jenteak parte hartu nahi izan ezkero, ikasi nahi dutenak dantzan, ba, holako dantza saio ireki bat izango da. Eta gero sortzi terdietatik aurrera, ja DJ Germanek, ba, kubatar musika jarriko du, bere aukera ekarriko du.
Hori guztia, datorren larun batean, Abadinako gaztetxean.
Hori da, hori da.
Eta parte hartzeko?
Parte hartzeko, bueno, joatea besterik ez da, hor Abadinora hori bai, komentatu dugun moduan, Baskarirak joan nahi izan ezkero, ba, komeni da erreserbatzea. Emango dugu elbidea, kontaktoa bilduaz bentanaalbaie.org, eta bestela telefonoz ere 630-638-368 telefonoa. 630-638-368 telefonoa. Eta bertan esateko zenbat lagun joateko diren Baskarira.
Honen inguruko informazio gehiago, seguru interneten.
Bai, interneten alde batetik bentanaalbaie.org webgunea dago, eta bestetik Facebooken ere Bentanaalbaie izeneko orrialdea badago. Nahikoa da bilatzea Googleen Bentanaalbaie, Binales, edo hortxe topatzeko webgunea.
Bukatzeko Javi, urrengo urratsak Bentanaalbaie ireki leioa kubari egitasmoa bultzatzen jarraitzeko?
Bai, egingo ditugu, noski, egingo ditugu ekitaldi gehiago, oraindik ez ditugu zehaztu, baina horrelakoak egiten jarraituko dugu. Ba, bueno, ba, Bentanaalbaie proiektuak laguntza behar duelako eta merezi duelako.
Javi Zabala, Bentanaalbaie egitasmoaren bultzatzailea, mila esker eta nahi duzun erarte.
Eskerrik asko zuri.
Agur.
Sobre su piel duradera que gira porque hay manera con su ritmo juguetón. Qué manera es la razón, qué palabra impresionante, qué manera militante se entrena cada mañana por la base americana. Una mancha importante. No se duerme caimanera sobre la noche antillana. Ella vela soberana con la luz de su bandera. Primera.